Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 7-fevral yakshanba, Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. Demak, bugungi muhim voqealar. Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi G'anixon Mamatxonovga belgilangan jazo yengillashtirilgan va huquq faoli qamoqxonadan ochiqdagi jazoni o'tash koloniyasiga o'tkazilgan.
5 yil umumiy tartib rejimdagi qamoq jazosini o'rniga manzil koloniyaga ko'chirishdi. Yana nimasini muddatini 1.5 yilga qisqartirishdi.
Rossiyadagi Nashi harakatiga Toshkentdagi Sovet askari haykalini joyiga qo'yib beramiz deb va'da qilgan O'zbekistonning Moskvadagi elchisi faoliyatini muddatidan oldin to'xtatdi. Daniyalik jurnalist Michael Anderson Press.uz infoga javob qildi. O'zbekistonda hukumat ko'z qarashini ifodalovchi Press.uz info veb nashri Andersonning Markaziy Osiyoda diniy ekstremizm haqida afsona deb nomlangan filmini uydirma va siyosiy buyurtma deb atagan edi. O'zbekistonlik taniqli xonanda Feruza Jumaniyozova uchun efir eshiklari yopildi. Bu haqda Feruzaning onasi Zuhra Xolpa ozodlikka gapirib berdi.
O'tirdi, endi o'tiramiz, turdi, yo'qqa turamiz. Kastrigini bosakam, yo'q, ko'lishi mumkin emas deydi, bo'pti deymiz. Pulimiz apparamiz, diskimiz apparamiz, yangi diskimizni. To'xtatdi, mumkin emas Feruza deydilar.
Shuningdek, ozodlikdagi 7 kun hamda chodir xayoli eshittirishi bugun dasturimizda. Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi G'anixon Mamatxonovga belgilangan jazo yengillashtirilgan va huquq faoli qamoqxonadan ochiqdagi manzil koloniyasiga o'tkazilgan. Shaxs huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkilotining Farg'ona viloyati rahbari bo'lgan G'anixon Mamatxonovni firibgarlik, poraxo'rlik ayblovlari bo'yicha 5 yilga ozodlikdan mahrum etishgan edi. G'anixon Mamatxonovning ochiqqa chiqarilgani haqida dastlab xabar topgan farg'onalik huquq himoyachisi Abdusalom Ergashev bilan suhbatlashamiz.
G'anixonni rejimini yumshatishdi. 5 yil umumiy tartib rejimdagi qamoq jazosini o'rniga manzil koloniyaga ko'chirishdi. Yana nimasini muddatini 1.5 yilga qisqartirishdi.
Bu nima degani manzil koloniya?
Manzil koloniya endi bu ochiq havoda qorovulsiz borib ishlab keladi. Kechqurun o'sha mo'ljallangan nimalarda, yotoqxonalarda kelib yotadi. Lekin u yerlar qo'riqlanadi endi hali. Har xil odamlar kirmasin deb koloniya poseleniya deyilardi.
O'zini ahvoli qanaqa ekan?
O'zini ahvoli yaxshi ekan. Bugun ertalab chiqishi bilan menga telefon qildi. Shu Piskentdagi bitta avtokoloniyaga nima qilishibdi, jo'natishibdi ishlagani. Mana juda yaxshi o'tiribman dedi. Oilalari kecha bundan bexabar kechqurun ozonga yaqin chiqib ketishgandi Toshkentga. Shu boradigan joylarini, manzillarini bir borib surishtiraylik deb, chunki o'tgan juma kuni Farg'onada tergov izolyatoridan etap qilingan edi. Ular hali shu Toshkentga kirib bormasdan men bu xabarni G'anixonni o'zidan eshitgandan keyin ular telefonda xabardor qildim, yetib borishib hozir mana o'sha oilasi qurshovda o'tiribdi.
Demak, G'anixon aka oilasining yonida.
Oilasining yonida hozir.
Bu hozirgi ahvoli endi qamoqxonadan chiqdi desak bo'ladimi?
Qamoqxonadan chiqdi.
Qamoqxonadan chiqdi.
Konvoy, hali qurol avtomat ostida yuradigan rejimdan chiqdi, endi ozod yurish huquqiga ega.
Xolagan joyiga boradi, uyga boradi.
Yo'q, xolagan joyiga bormaydi, lekin shu majbur, o'sha bitta nimaga bir joydan ish berishadi. O'sha atrofda, masalan, avtokoloniyadaman deyapti. Menimcha o'yinda hali nimasi kasbi shoferlik bo'lganligi uchun ehtimol shu avtokoloniyada yo bir remont qiladigan nimada yoki birorta mashina berishlari mumkin. Shuni minib yuradi, kechqurun o'sha aytilgan o'sha manzilda yotoqxonaga borib yotish kerak.
Mana shu ahvolda endi qancha muddat o'tadilar endi?
Menimcha hech qancha o'tamaydi, chunki eng yengil rejim hisoblanadi. Qamoq rejimi emas, qamoq shu umumiy rejimdan ko'ra yengilroq rejim. Birinchi amnistiya chiqishi bilan bu manzil koloniyadagilar dastlabki shu birinchi chiqqan nimaga amnistiyaga tushadigan nimada bo'ladi holatda.
G'anixon akaga bunday yengillik sabablarini aytishganmi?
Bunday yengillik sabablari yo'q, o'ziga aytishgan yo'q. Lekin G'anixon o'zi menga telefon qilganda birinchi bo'lib o'zi telefon qildi. Mani xabarim ham yo'q edi, o'sha ertalab soat 10:30 atrofida telefon qildi. Çünkü 40 yıllık dostumuz, tanışken canımızdan 69. yılı Kamakhanada tanışkenimiz. Ya bana Musa, hani Masul Partikar Stadyum'daki vakiyelerden ki, milletçilik vakiyelerden ki, köpçilik hatarı Kamakhan'ın yanıydık. İşte tanışkenimiz, şundan beri aramızda indi, cüde yakınlık. Haddan tashqari yaxshi endi 40 yil kichkina muddat emas. G'anixonni aytish bo'yicha endi o'zi ham o'zim ko'p narsani nima qilib ko'rdim. O'zim ham ba'zi bir narsalarga sababchi bo'lib qolgan ekanman deb aytyapti. Nimaga desam, faqat ozgina soatsizlik qilgan ekanman inson huquqlari bilan. Shaxs bilan shaxs o'rtasidagi munosabatda aralashtirib olgan ekanman. Bu gapi bilan nimani aytdi bilmadim. Ko'p narsalarni o'ylab o'zim ham tushundim. O'zim hali nima beribman, povod bo'lib berib qo'ygan ekanman dedida endi ruscha qilib aytganda o'zimdan bir imkon yaratib qo'ygan ekanman, chunki dedi inson huquqlari deb shaxs bilan shaxslarni o'rtasidagi nimaga ham ko'p aralashib ketgan ekanman. O'zim o'ylab mana shu nimamga yetdim, nima sabab bo'lgan ekan bunchalik nima bo'lishimga.
Bu yengillik qandaydir bir shartlar evaziga berilmaganmi mabodo?
Yo'q, hech qanaqa shartlar bo'lmabdi. Bu shartlar to'g'risida hech qanaqa gap ham gapirmadi. Holatim juda yaxshi, sog'ligim yaxshi dedi. Men uchun ham kutilmagan nima bo'ldi dedi. Men aytdim, bir cheklovlar yo boshqalarni bunday talab qilishdi menda. Masalan, jahon boshqalar ozodlikka muddatdan oldin qo'yib yuborilganda qo'yilgan nimalardan endi bevosita ham bilvosita ham xabardorman. Shunaqa shartlar qo'yildimi desam, yo'q, hech qanaqa shartlar qo'yilgani yo'q dedi. Faqat nima qilib aytishdi endi, G'anixon aka bundan buyog'iga endi mana shunchalik nima bo'lyapti, o'zingizni ehtiyot qiling, ehtiyot bo'lib endi o'sha xalqni qanaqa xizmatida bo'lsangiz ham, qayerda bo'lsangiz ham o'sha xalq xizmatini davom ettiravering, lekin ehtiyot bo'ling, nima qiling deb aytishibdi. Endi bu ehtimol bitta shaxsda o'sha ozodlikka chiqarayotgandagi bitta shaxsni fikridir, lekin men buni hukumatni nimasi bizam iddao qilmayman, maslahati deb ancha yillardan beri bunaqa hali kutilmagan nimada endi, lekin hammasidan umid qilganmiz, har bitta qamoqqa olingan boshqa hamkasblarimiz, do'stlarimizni nimasidan shunchalik hammasiga ham harakat qilganmiz, uringanmiz, lekin bunaqa tarzda mani nimamda ham shu 20 yildan oshyapti. Faoliyatimda birinchi marta nima qilishim, eng yaqin do'stim, eng yaqin nima kasbdoshim
Farg'onalik hokim Muassa Abdusalom Ergashev bilan suhbat edi. G'anixon Mamatxonov o'tgan yili oktyabr oyida pora olayotganligi bilan hibsga olingan, ammo huquq himoyachilari bu ayblovlar soxta bo'lganini aytib kelishadi. Human Rights Watch va boshqa xalqaro tashkilotlar o'zbek rasmiylarini G'anixon Mamatxonovni zudlik bilan ozod etishga chaqirib kelishgan. Human Rights Watch murojaatida Mamatxonovga nisbatan ayblovlar siyosiy sabablarga asoslangani, huquq faolining fermerlar huquqlari uchun kurashgani uchun tuhmat hukumat ta'qibiga uchraganini bildirishgan. G'anixon Mamatxonov Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga nisbatan joriy etgan jazo choralarini bekor qilishidan 2 haftacha ilgari hibsga olingan edi. Xalqaro tashkilot bugungi kunda 14 ta inson huquq himoyachisi O'zbekiston qamoqxonasida ushlab turilayotganini bildirib keladi. Hozir men bilan suhbatda Parijdan Farg'onadagi O'z yuraklar klubi rahbari bo'lgan taniqli inson huquqlari himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva. Mo'tabar opa, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom, yaxshimisiz, hurmat.
Rahmat. Mo'tabar opa, mana G'anixon Mamatxonov demak ga belgilangan jazo yengillashtirilgani va u manzil koloniyasiga olib o'tilgani haqida xabar topdik. Mana o'zingiz ham ozod bo'lish saodatini o'z boshingizdan kechirgansiz. Mana shu G'anixon akaga belgilangan jazoning yengillashishi demak uni himoyasiga olib borilgan harakatlar, bosimlar, xalqaro tashkilotlar bosimi natijasi deb naqadar ayta olamiz. Mana o'zingiz ham G'anixon Mamatxonovni ozod etilishi borasida jiddiy harakatlar olib borgansiz.
Darhaqiqat, huquq faoli G'anixon Mamatxonovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi aynan uning kasbiy faoliyati sababli ekanligi va jinoyat ishi materiallari orasida uning jinoyat sodir etganligini isbotlovchi dalillar umuman yo'qligi uchun dastavval birinchi instansiya sudining Mamatxonovni 5 yil 2 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish haqida chiqargan hukmi apellyatsiya ajrimiga ko'ra 5 yillik qamoq jazosiga qisqartirilgandi. Kuni kecha G'anixon akani yaqinlari bilan bog'langanimda ular Mamatxonov tosh turmaga etap qilingani va oila a'zolari uning kasalligi va oilaviy sharoitlarini og'irligi sababli yaqinroqdagi qamoqxonalarda olib qolishga ruxsat berishlarini so'rab arizalarini guyinga topshirmoqchi ekanliklaridan xabar topgandim. Bugungi yangilik men uchun juda ham quvonchli bo'ldi, chunki xalqaro jahon hamjamiyatining ta'sir kuchi har qanday diktatura rejimini o'zi istagandek jinoyatlar sodir etishiga to'sqinlik qila olishini yana bir bor amalda isbotladi. To'g'ri, Mamatxonovning aybsizligi hali isbotlangani yo'q, lekin jazo turining yengillashtirilishi ham O'zbekiston sharoitida doimo erishib bo'lmaydigan g'alabadir. Ya'ni hozir Abdusalom Ergashev aytganlaridek, 20 yilda endi bir marta shunday holatga duch keldim deb gapirdi, haqiqatan ham to'g'ri. Endi G'anxon Mamatxonov himoyasi uchun oyoqqa qalqigan va uni ozodligi uchun kurashgan Human Rights Watch, Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi va boshqa xalqaro tashkilotlar, Golos Sloboda, Internews, Ferganaru internet saytlari va Ozodlik radiosi jurnalistlari kabi fidoi insonlarning bu yengillikka erishishda hissasi katta bo'ldi deb ayta olaman.
Mutabaraba boshqa huquq himoyachilarga ham shunday yengillik bo'ladi deb naqadar ayta olamiz yaqin kunlarda?
Bilasizmi, men avvalo bu o'rinda G'anixon Mamatxonovni himoyasi uchun alohida fidoilik qilgan xalqaro frontlayn tashkiloti sa'y harakatlari haqida ham alohida to'xtalib o'tishni xohlardim. Adolatsiz sudlov jarayonlarini oldini olish maqsadida boshqarorgohi Irlandiyada joylashgan frontlayn tashkiloti nafaqat G'anixon Mamatxonovni malakali huquqiy yordam bilan ta'minladi, balki uning oila a'zolariga ham moliyaviy ko'mak berib, ularni qo'llab-quvvatlab turdi. Men umid qilamanki, har bir huquq faoli yoki jurnalist, fuqarolik jamiyati faoliga nisbatan mana shunday hukumatning fitnalari boshlangan paytda mana shu xalqaro miqyosdagi bosim olib borilib, uning himoyasi uchun har tomonlama ko'mak olib borilsa, shu adolatsiz sudlov qamoqlardagi tergov paytlaridagi qamoq qolingan paytdagi qiynoqlar, bular hammasi mana shu yuridik tomonidan, huquqiy tomondan isbotlab, dalillab berilib boriladigan bo'lsa, albatta ijobiy natijalarga erishilishi mumkin deb umid qilaman. Lekin men bugungi kunda G'anixon Mamatxonovni bu yengillashtirish, jazo turini yengillashtirilishi bugungi qamoqda yotgan Yusuf Jumaning taqdiriga yoki bo'lmasam boshqa bir insonlarni taqdiriga, uzoq yillardan buyon qamoqda o'tirgan insonlarni taqdiriga ham bir ijobiy ta'sir qilishi mumkin deb aytolmayman. Chunki O'zbekiston hukumatini qanchalar darajada bir jirkanch o'zining diktatura rejimini jirkanch tusda avjoldirayotganini hammamiz ko'rib turibmiz.
Rahmat Mutabar aka. Demak, suhbatdoshimiz taniqli inson huquqlari himoyachisi Martin Ennels mukofoti laureati Mutabar Tojiboyeva edilar. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Daniyalik jurnalist Mike Anderson Prezus Info'ga javob qildi. O'zbekistonda hukumat ko'z qarashini ifodalovchi Prezus Info web nashri daniyalik jurnalist Mike Andersonning Markaziy Osiyoda dinli ekstremizm haqida afsona deb nomlangan filmini uydirma va siyosiy buyurtma deb atagandi. Betayin jurnalistning noyob asari yoxud Anderson ertaklari haqida deb sarlavhalangan maqolada muallif bu filmni ko'rgach, uning buyurtma ekaniga amin bo'lasiz deb yozadi. Tuhmatga yo'g'rilgan bu asar qahramonlari ham vatanini sotgan qochoqlar yoki g'arb mamlakatlariga ishlayotgan huquq muayishlari deb ta'kidlanadi Prezus Info'da e'lon etilgan maqolada. Mike Andersonning Markaziy Osiyoda diniy ekstremizm haqida afsona nomli filmi 20 yanvar kunidan boshlab bir hafta davomida Al Jazeera telekanalida takror va takror namoyish qilingan va muallif Markaziy Osiyoda diniy ekstremizm mustabid rejimlar mevasi ekanini urg'ulagan edi. Anderson Prezus Info nashrida e'lon etilgan maqolani o'ziga nisbatan qilingan hujum deb atadi.
Well, I think it's pretty obvious why they attack me. They attack me because
Aftidan bu filmga qiziqish katta bo'lganda va millionlab tomoshabin uni nafaqat sun'iy yo'ldosh orqali balki internetda ham tomosha qilgandan hukumat jazavaga tushayotgan ko'rinadi. Birgina internetda 14 ming odam bu filmni YouTube video portalida tomosha qildi. Men o'zim tomoshabinlardan O'zbekistonda yashayotgan insonlar va mamlakat tashqarisida muhojiratda yashayotgan o'zbek qochqinlaridan film haqida ijobiy fikrlar bildirilgan 300 dan ziyod elektron maktub oldim. Ular fikricha men ko'targan muammo juda o'rinli ekani va ular ham ekstremizm yaratuvchisi aynan Karimov rejimi ekanini aytishmoqda. Menimcha o'zbek rejimining bunday qo'pol bir tarzda stalincha uslubda munosabat bildirishi ortida mana shunday sabablar tursa kerak.
Betayin jurnalistning noyob asari yoxud Andersen ertaklari haqida deb sarlavhalangan maqolada muallif filmingizni uydirma va siyosiy buyurtma deb atayapti va sizni xoin bir jurnalist deb bildiryapti. Bu haqda nima deya olasiz?
I mean, you know, anybody who knows the Karimov regime
Karimov rejimini yaxshi bilgan odam bu nima uchun qilinayotganini tushunadi. Biron jurnalist O'zbekistondagi rejimni tanqid qilsa, darrov hukumat shu jurnalistga yorliq yopishtirishga o'tadi. Kimdir mana shu yerda xato qilgan ekansiz, mana bu gapingiz asossiz deb aytsa va shuni faktlar bilan isbotlab bersa, men uni to'g'rilayman. Lekin ular meni prodajniy jurnalist deb ayblashdan nariga o'tishmayapti. Stalin davrida bo'lgani kabi hozirgi Karimov rejimi ham tanqid qilmoqchi bo'lgan jurnalistlarni mulohazaga chorlash o'rniga sen xoinsan, sen sotqin jurnalistsan deb ularni yomon otli qilishga urinadi. Bu bilan Karimov rejimi yo sen biz tarafdasan yo sen ovozingni o'chiramiz demoqchi aftidan.
O'zbekiston haqida yozishga sizni olisda yashayotgan bir daniyalik jurnalistni nima majbur qilmoqda?
Well, yes, absolutely. I mean, I have worked for about, oh my God, something like 15 or 20 years teaching and being a journalist in the...
Men 15 yilcha sobiq Sovet o'lkalarida ishlaganman. To'g'risini aytsam, 10 yil ilgari O'zbekistonga birinchi bor kirganimda bu mamlakat haqida juda kam ma'lumotga ega edim. Bu mamlakatda ishlay boshlaganimdan keyin u yerda mavjud rejim tabiatini his eta boshladim va O'zbekistonda Stalin davridagi kabi bir tuzum mavjud ekanini angladim. Hukumat matbuotida e'lon etilgan maqolada meni O'zbekistonda juda kam bo'lganim va mamlakat haqida to'liq taassurotga ega emasligim haqida yozilgan. Aslida men O'zbekistonda bir qancha yil yashaganman va ishlaganman. U yerdagi haqsizliklarni o'z ko'zim bilan ko'rganman. O'zbekistonda ko'rganlarim adolatsizlik va haqsizliklar menimcha har qanday jurnalist e'tiborini jalb etadi va uni bu haqda yozishga burchdor qiladi.
Daniyalik jurnalist Michael Anderson bilan suhbat edi. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Options ni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use a proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chizig'chasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklaridan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi Ilhom Ne'matov Moskvadan chaqirtirib olindi. 5-fevral kuni bir qator ommaviy axborot vositalari mana shunday xabarni tarqatdilar. O'zbekiston elchisining xizmat muddati yakunlanmasidan turib rasmiy Toshkent tomonidan chaqirtirib olingani turli taxminlarni paydo qilmoqda. Bu taxminlardan biri Toshkentdagi Ulug' Vatan urushi qatnashchilari xotirasiga o'rnatilgan haykalning buzib tashlanishi bilan bog'liqdir. Mavzu tafsilotlari hamkasbim Elmurod lavhasida.
O'zbekistonning Moskvadagi elchisi Ilhom Ne'matovning Toshkentga chaqirtirilib olinishi elchixona uchun ham, elchi uchun ham kutilmagan voqea bo'ldi, deb yozadi Farg'ona.ru axborot nashri. 57 yoshli Ilhom Ne'matov bu lavozimga 1 yil 2 oy oldin tayinlangan edi. Farg'ona.ru nashriga ko'ra, Ne'matov o'z diplomatik missiyasini muddatidan oldin yakunlagani to'g'risida ma'lum bo'lgan kuni uni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov qabul qilgan. Bu uchrashuvda Rossiya-O'zbekiston munosabatlari rivojlantirish, Shanghay hamkorlik tashkilotining 10-11 iyun kuni Toshkentda o'tadigan sammitiga tayyorgarlik masalalari muhokama qilingan. Rossiyadagi hukumatga moyil ommaviy axborot vositalari xodimlari ham Ilhom Ne'matov vakolatlarining muddatidan oldin yakunlanganiga afsus bildiradilar. Ularga ko'ra, Ilhom Ne'matov boshqa davlat elchilari orasida hukumatga moyil bo'lgan jurnalistlarga ochiqligi, ularga doimo tezkor ma'lumotlar berib kelgani bilan ajralib turgan. Ilhom Ne'matov bilan uning diplomatik missiyasi yakunlangan kuni suhbatlashgan moskvalik jurnalist Roman Ramashevskiy gapiradi.
Честно говоря, могу сказать, что мне это очень жалко, потому что мне очень нравилось с ним работать. Это был человек всегда открытый для прессы, человек доступный для прессы, да, который мог оперативно какие-то комментарии.
Ochig'ini aytsam, bu afsuslanarli ish bo'ldi, chunki menga jurnalist sifatida u bilan ishlash yoqar edi. Bu odam matbuot uchun doimo ochiq edi. U jurnalistlarning so'rovlariga operativ tarzda javob qaytarar edi, deydi Roman Ramashevskiy. Jurnalistning aytishicha, Ilhom Ne'matov u bilan suhbati chog'ida o'zining muddatidan oldin chaqirtirib olinganiga munosabat bildirmagan va buning sabablarini ham bilmasligini aytgan. Ayrim internet nashrlari esa Ilhom Ne'matovning elchilikdan chaqirtirib olinishini Toshkentda Ulug' Vatan urushi ishtirokchilariga qo'yilgan haykalning buzilishi bilan bog'laydilar. Bu haykal buzilgan paytda Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi oldida Kreml parast nashi harakati piketlar o'tkazgan edi. Bu piketlardan so'ng O'zbekiston elchisi Ilhom Ne'matov kutilmagan bayonot bergan. Uning aytishicha, haykal ta'mirdan chiqarilgach eski o'rniga o'rnatiladi va O'zbekiston hukumati tarixni hurmat qiladi. Biroq Ne'matov va'da qilganidek haykal joyiga qaytarilmadi. Aksincha uning o'rniga boshqa haykal o'rnatildi. Vatanga qasam deb nomlangan yangi haykalning o'rnatilishi bilan nashi harakati Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi oldidagi piketlarni qayta jonlantirdi. O'sha piketlar paytida ozodlikka suhbat bergan nashi harakati rahbarlaridan biri Alek Sokolov O'zbekiston elchisiga qarata mana bu gaplarni aytgan edi.
Я хочу вам задать вопрос. Вы человек, который не торгует на рынке семечками. Да, вы человек, который представляет суверенное государство в моей стране, в России.
Мен бу адамдан сурамоқчиман. Сиз бозорда семечка сотувчи эмассиз-ку. Сиз Россияда суверен давлатнинг вакилисиз. Сиз ўз баёнотингизда ҳайкал жойига қайтарилишини ваъда қилган эдингиз. Бироқ бу ваъда бажарилмади. Демак, сиз халқаро сиёсатда ва муносабатларда ишониб бўлмайдиган одам, яъни yolg'onchidirsiz, деган эди Олег Соколов.
Azizim ochiq ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Begim boshingizda xirol qiloying, keling dil bog'ingiz poylab qo'yam.
O'zbekistonlik taniqli xonanda Feruza Jumaniyozova uchun O'zbekistondagi televideniya efir eshiklari yopilgan. Feruza Jumaniyozovaning onasi va ustozi Zuhra opaning ozodlikka aytishicha, Feruza Jumaniyozova mana 2 yildirki norasmiy taqiq ostida o'tiribdi. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Begim qo'shig'ini tarixi bilan qiziqib Feruza Jumaniyozovaning uyiga qo'ng'iroq qilganimizda, go'shakni ko'targan Feruzaning onasi Zuhra opa ma'yus bir yangilikni aytib qoldi.
To'xtadi, yig'i to'xtaysiz. Mana endi o'tiribmiz, 2 yil bo'ldi. Hamma xudodan hech kimdan ko'rmaymiz biz. Biroq qildi buni, biroq uning qildi. O'tirdi, endi o'tiramiz. Qildi, turdi, yo'qda turamiz.
Nima bo'ldi? To'xtatib qo'ydim konsert faoliyatini.
Yo'q, bilmayman. Prosta hech narsani bilmaymiz. O'tiribmiz. Sezamiz, bakolimiz
bor. Efirga chiqishga nimaga bir tavsiya qilishmayaptimi?
Yo'q, shuna tavsiya qilishmaydi.
Raqobatmi, nima bu o'zi?
Bilmayman. So'ramadim ham, qiziqmadim ham. Nima uchun ko'p so'ram demadim. O'zlari biladi. Chunki bu san'atkor, Feruza, men san'atkor emas, biz faqat mehnat qiladi.
Zuhra opa aytishicha, Feruza Jumaniyozova mana 2 yildirki norasmiy taqiq ostida o'tiribdi. Feruza o'z ustozi va onasi Zuhra opa bilan yetalashib televideniyaga borganida, sizlarni efirga berishga taqiq bor degan gapni doimo eshitmoqda.
Kerak bo'lsa, yana o'tiribmiz, yana mehnat qilib turibmiz, yana ishlab turibmiz, kliplar, ashulalar to'xtadi, dedilar, to'xtadi. Keldisizlar, boramiz.
Kim aytdi to'xta deb sizga?
Shu bilmayman, to'xtatib ko'rdilar, kastriginiya borsak ham yo'q ko'rish mumkin emas deydi, bo'pti deymiz. Pulimiz olib boramiz, diskimizni olib boramiz, yangi diskimizni. to'xtat, mumkin emas Firuza dedilar.
Firuza Jumaniyozovani kim taqiqladi? Nega taqiqladi? Bu savollarga aniq tiniq javob topa olmadik.
Biz bilmaymiz ekan. Uni boshqalarga savol bering. Uni madaniyat abaning savolingizni, o'zbek tilidagi abaning savolingizni biz hech narsa bilmaymiz. Biz faqat shu ijodimizni qilib o'tiribmiz.
Yalla habibi, yalla yalla habibi. Nechun bugun ko'zlaring zabunli, so'nma jonim, men borman ku.
Asinochi Firuza Jumaniyozovaning onasi va ustozi Zuhra Xolpa, Zuhra opa bilan suhbatni to'liqroq Chodir xayol eshitirishda tinglay olasiz.
Yalla habibi, yalla yalla habibi. Nechun bugun ko'zlaring zabunli, so'nma jonim, men borman ku.
Ozodlikdagi tikun O'zbekiston eshitirishi. Forumlar saroyiga makon bo'lgan Toshkentning Amir Temur xiyoboni atrofi yaqin kelajakda o'z ko'rinishini keskin o'zgartirib yuborishi mumkin. Ayrim norasmiy manbalarga ko'ra, Vazirlar Mahkamasi shahar markazini 2012-yilgacha qayta qurish dasturini qabul qilgan.
UzNews'ga ko'ra, dasturda O'zbekiston mehmonxonasi binosining 6-qavatidan yuqorisi buzib tashlanishi nazarda tutilgan. Agar shu gap rost bo'lsa ham, bu mehmonxona ishchi xizmatchilarining xudoga aytgani bor ekan. Chunki Amir Temur xiyoboniga yaqin joylashgan La Grand Plaza, Dedeman Silk Road va markaziy mehmonxonalari batamom buzib tashlanishi mumkin. Har holda UzNews shunday deb yozdi. Biroq telefon qilib bildikki, bu otellar vakillarining UzNews xabaridan xabari yo'q. La Grand Plaza mehmonxonasi.
Появилась информация, что ваше здание скоро снесут.
Это, по-моему, просто сплетни.
Bu menimcha asossiz mishmish bo'lsa kerak, chunki buzmoqchi bo'lishsa bizga xabar berishlari kerak. Bunday informatsiya olganimiz yo'q. Mehmonxonamiz chet el muassasasi bo'lgani uchun buza olisha olmaydi. Mehmonxona egasi indoneziyalik, dedi La Grand Plaza mehmonxonasi menejeri. Dedeman Silk Road va markaziy mehmonxonalari vakillarining ham binolarining buzilishi to'g'risidagi gaplardan xabari yo'qligi ma'lum bo'ldi. Dedeman Silk Road vakili.
Возможно, я думаю.
Почему не так думаете?
У нас здание недавно построили, это новое здание, и он никому не мешает. Он...
Бузышлары мумкин емес, чунки биномыз янге, якындагина курулган. Маркази вакили.
Нет, такой информации не владеем.
Мехмонханамызнын бузылышы тоорусыда хакимияттан хеч кандай кагаз алганымыз йок. Біз шахар абаданчылыгы үчін мутасадды катар ташкиратлар билан хам багландык. Tashqiprogorning o'zini tanishtirmagan yuqori lavozimli amaldorlaridan biri bilan gaplashdik.
Qanday o'zgarishlar shaharlar?
Undan xabarim yo'q, lekin men xat boshqa ishdanman bandman.
Kim xabari bor undan? O'sha kishiga telefon qilardi.
Bosh me'morchilik boshqarmada xabar bor hammasi.
Sizlar shug'ullanmaysizmi bu ishlar bilan?
Biz asosan alohida loyiha qilamiz.
Ya'ni bu O'zbekiston gasinsasini yarmini kesib tashlaydi degan bir xabar chiqdi.
Na, bexabarman men. Biror narsa deya olmayman.
Toshkent Anvar Qori Tursunov hayotiga qasd qilganlik va Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Hasan Asadovni o'ldirganlikda gumon qilinib qamoqqa olinganlar soni huquq himoyachilariga ko'ra 83 nafarga yetgan. Ayni paytda mazkur ish yuzasidan qo'lga olinganlar ustidan Toshkentda yashirin sud jarayoni ham bormoqda.
Toshkentda Anvar Qori Tursunov hayotiga qasd qilganlikda va Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Hasan Asadovni o'ldirganlikda ayblanayotganlarga nisbatan mahkama jarayoni boshlangani xususidagi gap-so'zlar hozircha rasman tasdig'ini topgani yo'q. Bu borada O'zbekiston Bosh prokuraturasi vakili ma'lumot bera olmasligini aytdi.
Yoki oldin bu bo'yicha biz Svetlana Ortiqova shug'ullanardi. Hozir matbuot xizmati rahbari hisoblanardi. Shunga hozircha u yo'q. Hozir o'rinlarga hali hech kim berilgani ham yo'q. Chunki hech kim bunaqa vakolatga ega emasdi hozir.
Toshkent shahar prokuraturasi vakili esa bunday ma'lumotga ega emasliklarini bildirdi.
Yo'q, aka bizda hech xabarini biz bilmaymiz uni. Uzuru, bizda unaqa informatsiya yo'q lekin.
Ayni paytda O'zbekiston Oliy sudi, Toshkent shahar sudidan ham bu borada ma'lumot ola olmadik. Sudlanuvchilarning yaqinlaridan ayrimlari esa sud bo'layotgani haqida gap-so'zlarni eshitganliklarini, ammo ularga bu borada rasmiy bildiruv bo'lmaganini aytdilar.
Prokuraturadagilar tamom qilib, uje sudga oshirdi bizni.
deyishdi-da. Sudni boshlandi deyishyapti, lekin sizlarniki hali boshlanmadi, boshqalarniki boshlandi deyishyapti.
Endi boshqalar kimlar endi?
Bilmadim endi. Bizga shunaqa deyishdi. Kimlarnikini boshlanganini bilmaymiz.
Ha, sizlarnikini sudni qachonga belgilashdi endi?
Hali yetishgani ham yo'q.
Deydi ayblanuvchilardan birining turmush o'rtog'i Qunduz Mirzamuhammedova. Ayblanuvchilardan yana birining ayoli Malika Muslimova ham sud boshlangani haqidagi gaplarni eshitganini, ammo rasmiylar bu ma'lumotni rad etishganini aytdi. Shuningdek, suhbatdoshimiz ularning mahallasidan mazkur jinoyat ishi bo'yicha gumonlanib avvaliga 300 odam qo'lga olinganini, keyinroq esa ulardan 10 nafariga ayblov qo'yilgani, qolganlar esa ozodlikka chiqarilganini aytdi.
Boshlandi deyishdi, keyin yana bizga borsa yo'q, bo'lmagan gap, sizlarga anaqa o'zining informatsiya berishdi deb borib ko'rdi, yoqqa buyoqqa yo'q chiqibdi.
Sud boshlandi degan gapni kimdan eshitdinglar?
Bu vasha mahallada olib ketganlarni oilalari etishdi.
Mahallangizda ko'pmi olib ketgan?
Ha, ko'pchilikni olib ketishgan.
Qancha odam taxminan?
10tacha bordir bizning mahallada. Birinchi kuni 300 ta odam olib ketishdi, 300 tacha odam olib ketishdi. Keyin chiqarib olishdi, sekin-sekin 10tachasi qoldi menimcha.
Qaysi mahalla?
Toshkent viloyati Qibray tumani, Limonariya, Navroz ko'chasi.
Boshqalar bilan suhbatlashmadingizmi? Ish nima bo'layapti ekan? Ularni yaqinlarining ish nima bo'layapti?
Suhbatlashdim, hech kim hech narsa bilmaydi. Hech kim.
Deydi Malika Muslimova. Biz suhbatlashgan ayollar o'z yerlari 4-5 oy oldin qamoqqa olinganini, shu vaqt mobaynida ular bilan uchrashishga ruxsat berilmaganini bildiradilar. Ularning aytishlaricha huquq tartibot tuzilmalari tomonidan ayblanuvchilarga advokat yollash tavsiya etilmagan va ularga davlat tomonidan belgilangan advokatlar biriktirilgan.
AQSh hukumati iltimosiga binoan Latviya rasmiylari Kubadagi Guantanamo qamoqxonasining markaziy osiyolik bir mahbusini qabul qilishga rozi bo'ldilar. Xavfsizlik organlaridagi manbadan olingan ma'lumotga asoslanib, Lata axborot agentligining xabar qilishicha, Guantanamo mahbusi O'zbekiston fuqarosi bo'lib, u Pokiston chegarasida qo'lga olingan.
Ozodlik radiosi Latviya tashqi ishlar vazirligi bilan bog'landi. Ozodlik bilan suhbatda avvalida vazirlik matbuot kotibi Red Plezams Latviya qabul qilib oladigan tutqunning O'zbekiston fuqarosi ekanini tasdiqladi.
In fact, yesterday on February 2, the Cabinet of Ministers took a decision to resettle.
Kecha 2-fevral kuni Latviya Vazirlar Kabineti Guantanamo qamoqxonasidan bir mahbusni mamlakatga olib kelish haqida qaror qabul qildi. Yevropa Ittifoqi a'zosi sifatida Latviya prezident Obamaning Guantanamo lagerini yopish qarorini olqishlaydi va uni siyosiy jihatdan qo'llab-quvvatladi. Xabaringiz bor, ko'pgina Yevropa Ittifoqi davlatlari Guantanamo tutqunlariga o'z hududidan joy berishga qaror qildi va Latviya shular jumlasidandir.
Of the Guantanamo camp for resettlement in their territories and Latvia is one of these countries.
Latviya Guantanamo qamog'ida tutqunlardan faqat bittasini qabul qiladimi?
Yes, our specialists from security policy they
Latviya xavfsizlik xizmati mutaxassislari bevosita Guantanamo lageriga borib, tutqunlardan bir nechtasining ishi bilan yaqindan tanishib chiqdilar. Ular xulosasi asosida vazirlar kabineti faqat bitta tutqunga joy berishga qaror qildi.
Latviya hukumati nega aynan O'zbekiston fuqarosini qabul qilishga qaror berdi? Bu tutqun haqida nimalarni ayta olasiz? Bu odamning ismi sharifi, O'zbekistonning aynan qaysi viloyatidanligi yoxud yoshi haqida biror ma'lumot bera olasizmi?
Frankly speaking, it's not public information and unfortunately
ochig'ini aytsam, bu jarayonga oid axborot jamoatchilik uchun mo'ljallanmagan anchagina maxfiydir. Sizga aytishim mumkin gap, bu odamning Latviyada o'rinlashishiga moyillik ko'rsatgani va Latviya jamiyatiga integratsiyalashish uchun harakat qilishga oid hujjatga qo'l qo'ygani va uning rus tilini bilishidir. Oxirgi jihat uning Latviyada qo'nim topishida anchagina muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, latvish tilini o'rganish va Latviya qonunlariga rioya qilishga oid hujjatga ham qo'l qo'ydi. Bu odamning ismi sharfini sizga oshkor qila olmayman. U hali mamlakatimizga kelgancha yo'q va Latviyaga yilning birinchi yarmida kelsa kerak. Yosh masalasida faqat bir gapni, uning 30-40 yosh orasida ekanini ayta olaman. Xolos. Bu shaxs terrorchilik bilan bog'liq barcha ayblovlardan ozod va u Guantanamodagi tutqunlarning jamiyat uchun xatar solmaydigan deb topilgan 3-toifasiga mansubdir.
O'zbekiston hukumatining bu shaxs, xususan uning Latviyadan qo'nim topishi masalasiga munosabat qanday? Rasmiy Toshkent bu odamga biror ayblov qo'yganmi? Uni mamlakatga qaytarishga uringanmi yoxud Latviya O'zbekiston fuqarosiga boshpana berish oldidan Toshkent bilan konsultatsiya o'tkazdimi?
No. As I know, not still now.
O'zbekistonda fuqarolarning yaqin xorijdan o'z ehtiyoji uchun mamlakat ichkarisiga olib yuklanadigan mahsuloti qiymati 10 dollarga tushirildi. Endilikda millionlab o'zbekistonliklar hukumat belgilagan monopolist nima olib kirsa, shuni yeb, shuni kiyishga mahkum. Bu monopolistning esa prezident qizlari ekani taxmin qilinmoqda.
Moliya vazirligi va Davlat bojxona qo'mitasining O'zbekiston Respublikasi hududiga qo'shni davlatlardan jismoniy shaxslar tomonidan bojsiz olib kiriladigan tovarlarning eng ko'p miqdoriga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qarori prezident Islom Karimov 2009-yil 1-iyunda imzolagan jismoniy shaxslar tomonidan iste'mol mollarining mamlakatga olib kirilishini tartibga solish to'g'risidagi farmonining mantiqiy davomidir. Boshlovchimiz aytganidek, rasmiylar nuqtai nazaridan jismoniy shaxslar, ya'ni oddiy o'zbekistonliklar qo'shni mamlakatlardan qaytayotib olib keladigan sovg'a-salomlar qiymatining 10 AQSh dollaridan ortig'iga soliq solishga oid yangi tartib mamlakat ichki bozorini himoya qiladi va o'zimizning ishlab chiqaruvchilarimiz uchun rag'bat bo'ladi.
Aka, bu degani, ya'ni O'zbekiston Respublikasi fuqarolari qo'shni davlatlardan, ya'ni qo'shni degani aka, Qirg'iziston, Tojik, Turkman, Afg'oniston davlatlaridan deylik-a, yuk olib kirilganda 10 dollargacha o'z ehtiyoji uchun hech qanaqa to'lovlarsiz olib kirishi mumkin. Undan ortiq qiymat deganlarga belgilangan tartibda o'sha bojxona yig'imlari undiriladi.
Endi masalan, o'zimga bitta kostyum olsamda, u kostyum aytaylik 100 dollar bo'lsa,
90 dollariga sizga shu nimani hisoblab berishadi.
Endi bu nima maqsadda qilindi aka? Bu choralar nima maqsadda ko'rilyapti?
Bu choralar O'zbekiston Respublikasining ichki bozorini himoyalash maqsadida. Iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash maqsadida qilinyapti.
O'zbekiston bojxona qo'mitasining o'zini tanishtirmagan rasmiysi fikrlari edi. Ayni paytda yangi tartibga ko'ra chegaradosh bo'lmagan mamlakatlar, masalan, Rossiya, Yevropa yoki uzoq xorij davlatlaridan bojsiz olib kelinadigan yoki yuboriladigan mollarning qiymati 1000 dollar deb belgilanganini ham qayd etish joiz. Lekin kiyim-bosh, texnika va boshqa turdagi iste'mol mollarini arzonroq xarid qilish ilinjida bo'lgan o'zbekistonliklarning aksariyati aynan qo'shni davlatlar, xususan Qozog'iston va Qirg'iziston bozorlariga borishi inobatga olinsa, ular uchun faqatgina mamlakat ichkarisidagi bozorlardan xarj qilishdan boshqa imkon qolmaydi va tahlilchilar fikricha bu holat O'zbekistondagi muayyan moliyaviy guruhlar tegirmoniga suv quyadi. O'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimov prezidentning o'tgan yilgi qaroriga bag'ishlangan tanganing orqasi eshitirishida mana bu fikrlarni aytgan edi.
Mahalliy bozorni sotilayotgan tovar va xizmatlarni ko'ring. Hammasi bizdan bo'ladi, lekin 70-80% qo'shni mamlakatlardan olib kelingan tovarlar. Ashqarada aytilgandek, sifatsiz tovarlar. Demak, kontrabandani bu yo'ldan cheklab bo'lmaydi. Bizda hamma narsa, hattoki kontrabanda ham hattoki markazlashtirilganda, buni kontrabandani ma'lum bir odamlar, aniq bir odamlar, ma'lum bir guruhlar amalga oshiradi. Bu hammaga, kuch ishlatadigan idoralarga ham, boshqa idoralarga ham hammaga ma'lum. Va bu deyarli yarim legal holatda faoliyat ko'rsatishadi ular. Ularning yo'lini qaytanga yanada kengaytiradi, ularga kengroq yo'l ochib beradi.
Iqtisodchi Orif Hoshimov kuch ishlatar idoralariga ma'lum bo'lgan guruh aynan qaysi guruh ekanini aniqlashtirmadi. O'zbekiston banklaridan birining sobiq xodimi Umidjonning esa joriy qilinayotgan yangi tartib kimning manfaatiga xizmat qilishi mumkinligiga oid taxmini bor.
Ipodrom bilan yonma-yon joyda katta Abu Sahiy bozori bor. Ya'ni u bozorda xalq og'zaki tilda Uyg'ur bozor ham deydilar. Bu bozor prezidentning ikkita qizidan biriga tegishliligini men aniq bilaman, lekin aynan kimga tegishli ekanligini, qaysi qizga tegishli ekanligini men bilmayman. Men lekin shu narsa farqni sezardimki, bu yerda katta bir kuch nazorat qilayotganini shundan bilish mumkin ediki, ipodromda bozor xodimlari tijoratchilarni tekshirib, aravada narsa tijorat mollarini olib o'tsa nima bor, nima yo'q, hujjatlari qani degan qiyinchiliklar bo'lardi ipodromda savdo qiladigan tijoratchilarga. Abu Sahida savdo qiladigan tijoratchilar bunaqa problem, bunaqa muammolarga duch kelmasdi. U yerda hech qanaqa militsiyalar, boshqa narsalar tekshirmasdi. Keyin yana O'zbekistonda bu aniq narsa, bojxonaga baribir pora berib, har xil noqonuniy yo'llar bilan olib kirish, aylanma yo'llar bilan olib kirish bo'lardi. Abu Sahiy bo'lsa xuddi shu narsani bojxonalarni, ya'ni o'zimiz bojxona muammolarini o'zimiz bo'ynimizga olib olamiz, lekin lubi xohlagan maqsadlarimizni Xitoydan olib kelib beramiz degan katta takliflarni bergan tijoratchilarga.
Umidjonning fikricha, aksariyat o'zbekistonliklar uchun mamlakat ichkarisidagi bozorlardan xarid qilishdan boshqa imkon qoldirilmayotgani Abu Sahi firmasi xizmatlaridan foydalanadigan savdogarlar bozorini chaqqon qiladi. Bu esa albatta prezidentning qizlaridan biriga tegishli firma uchun ham yanada kengroq imkoniyatlarni ochib beradi.
Masalan, O'zbekistonda oddiy bir firma qatori xizmat ko'rsataman desa, ular hech qanaqa natijaga erishmaydi. Ya'ni keyin hukumat shunaqa chegaralab boraveradiki, odamlar o'sha majbur bo'laveradi Abu Sahini xizmatidan foydalanishga. Nimagaki Abu Sahi davlat chiqargan qonunlarni sakrab o'taveradi, aylanib o'taveradi.
Dedi sobiq bank xodimi. Ozodlik radiosi bilan ovoz yozib olinmaslik sharti bilan gaplashgan Abu Sahi firmasi mijozlaridan birining aytishicha, bu shirkat prezidentning kenja qizi Lola Karimovaga tegishlidir. Opaga tegishli Abu Sahi nafaqat xorijdan mollarni keltirish bilan shug'ullanadigan monopolistdir, balki savdogarlar uchun uning xizmatidan foydalanmaslik imkonini qoldirmayotgan bir firmaga aylangan, deydi bu suhbatdoshimiz. Boshqa tomondan savdogarlar uchun ham bu ma'lum qulayliklarni yaratadi, deb davom etadi tadbirkor. Chunki Abu Sahi firmasining emblemasi yopishtirilgan qutilarni hech kim tekshirmaydi va ortiqcha muammolar paydo bo'lmaydi. Muxbiringiz Abu Sahi firmasiga o'zini potensial mijoz deya tanishtirib, qo'ng'iroq qildi.
Assalomu alaykum.
Bu Abu Sahi firmasimi?
Ha.
Ha, yaxshi aka, men bir masalada qo'ng'iroq qilayotgandim. Sizlarga tavsiya qilishdi. Men Xitoydan shu kiyim-kechak, kompyuter, shu texnika olib kelmoqchi edim-da. Shunga eng oson yo'li shu
Xitoydanmi?
Xitoydan.
Xitoydan bo'lsa, unda bizda emas-da, unda.
Aha. Yana qaysi nimalardan olib kelsa bo'ladi aka? Shuni men shu bir do'kon ochmoqchi edim Farg'onada.
Yana qaysi hozircha bu bizlarcha faqat Turkiya, Dubay qilamiz-da, Xitoyga nomlari boshqa edi. Men hozir shuni aytaman,
hozir. U ham Abu Sahimi Xitoydan olib keladimi u ham?
Ha, faqat anaqa bizga ajilni anaqada
ular. Dubay, Turkiya desa, u yerdan nima olib kelsa bo'ladi aka?
U yerdan telefon anaqa hozir aytaman. Sotuvchi telefon, produkt pitaniya, lekarstvalardan boshqa hamma narsani olib kelsa bo'ladi.
Aha. Bu sizlar bilan ham gaplashsam bo'lar ekan, o'sha qanaqa bu yo'l yo'rig'i qanaqa bo'ladi aka? Qanaqa qilib gaplashsak bo'ladi siz bilan bu haqda?
Qaysi ma'no, nimani bilmoqchisiz
o'zingiz? Endi shu olib kelish sharoitlari, bu o'sha rastamoshkasini ham bo'ylaringa olasizlarmi sizlar?
Ha, ham bizga faqat pul to'lab olib chiqib ketasiz o'zingiz.
Aha. Endi u nimasi haqqi qanaqa bo'ladi, xizmat haqqi qanaqa? Masalan, aytaylik,
bu olib kelgan narsangizga bog'liqda, kilosiga qarab, agar og'ir narsa bo'lsa kilosiga qarab, yengil narsa bo'lsa kubasiga qarab olinadi, o'kizim.
Aha. Ya'ni sizlar garantiya berasizlar, ho'p?
Ha.
Sahih suhbatdoshim, tovarni o'zim olib kelgandan ko'ra firma orqali olib kelishim arzonroq tushishi va Abu Sahining opaga tegishli ekanini ham tasdiqladi.
Sen o'zingiz rastadan boshqa qilganingizdan ko'ra bizdan olib kelganingiz arzonroq tushadi.
Ha, yaxshi. O'shani men so'ramoqchi edim, chunki nima qilsam ban yaqinda qimmatladi rastadan boshqaning narxi, keyin bu deb aytib qolishadi. Shunga nima qilsang, Abu Sahiga murojaat qilsang, arzon qilib berishadi.
Yo'q, sizdan arzonroq tushadi, o'zingizdan. Sizdan arzonroq tushadi.
Nima opaga qarashli ekan, rostmi? Firmani?
Ha,
ha. Ha, ha.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi edi.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi va navbat endi Chodir xayol eshitirishiga. Mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Begim boshingizda xirob qoyim, keling dil bog'ingiz, qo'ylab qo'yam.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi sonini taniqli ashulachi Firuza Jumaniyoz va ijro qilgan Begim qo'shig'iga bag'ishladik.
Begim boshingizda xilol bo'layin, kelingil bog'ingiz boylab qo'yayin.
Begim qo'shig'ini tarixi bilan qiziqib Firuza Jumaniyozovaning uyiga qo'ng'iroq qilganimizda go'shakni ko'targan Firuzaning onasi Zuhro opa ma'yus bir yangilikni aytib qoldi.
To'xtadi, yig'i to'xtaysiz. Mana endi o'tiribmizmi 2 yil bo'ldi. Hamma xudozni hech kimdan ko'rmaymiz bizlar. Biroq qildi buni, birovning qildi, birovning qildizamiz. O'tirdi, endi o'tiramiz. Qildi, turdi, yo'qda turamiz.
Nima bo'ldi? To'xtatib qo'ydim konsert faoliyatini.
Yo'q, bilmayman. Prosta hech narsani bilmaymiz. O'tiribmiz. Sezamiz balkonimizda.
Efirga chiqishga nimaga bir tavsiya qilishmayaptimi?
Yo'q, shuna tavsiya qilishmaydi.
Raqobatmi, nima bu o'zi?
Bilmayman, bilmayman. So'ramadim ham, qiziqmadim ham. Nima uchun aytib ko'rsaram demadim. O'zlari biladi. Chunki bu san'atkor, Firuza ham san'atkor emas, faqat mehnat qiladi.
Zuhro opa aytishicha, Firuza Jumaniyozova mana 2 yildirki norasmiy ta'qiq ostida o'tiribdi. Firuza o'z ustozi va onasi Zuhro opa bilan yetalashib televideniyaga borganida sizlarni efirga berishga ta'qiq bor degan gapni doimo eshitmoqda.
Kerak bo'lsa, yana o'tiribmiz, yana mehnat qilib turibmiz, yana ishlab turibmiz, kliplar, ashulalar to'xtadilar, to'xtadi. Keldisalar boramiz.
Kim aytdi to'xta deb sizga?
Shu bilmayman, to'xtatib ko'rdilar, qaysi televideniyaga borsak ham yo'q ko'rish mumkin emas deydi, bo'pti deymiz. Pulimiz olib boramiz, diskimizni olib boramiz, yangi diskimizni. To'xtatdi, mumkin emas Firuza dedilar.
Firuza Jumaniyozovani kim taqiqladi? Nega taqiqladi? Bu savollarga aniq tiniq javob topa olmadik.
Biz bilmaymiz ekan. Uni boshqalarga savol bering. Uni madaniyatga bering savolingizni, O'zbekistonga bering savolingizni. Biz hech narsani bilmaymiz. Biz faqat shu ijodimizni qilib o'tiribmiz.
Yalla habibi, yalla yalla habibi. Nechun bugun ko'zlaring zabunli, so'nma jonim.
Men Firuza Jumaniyozova haqida ilk bor Mozori Sharif tomonlarida yashaydigan o'zbeklardan eshitgan edim. 2003-yilda Berlindagi anjumanga tashrif buyurgan o'zbeklarning aksariyati Firuza Jumaniyozovaning muxlislari edi. Firuza Jumaniyozova Xorazmda tug'ilib, shuhrati Eron va Turonga yoyilgan sohib jamol ashullachi dedi. Ko'zlari ko'm-ko'k, Nurulla degan shibirg'onlik olim.
Albatta bir qo'shiqchini odamlarga tanitishda mana shu mediani roli ahamiyati juda katta bo'ladi. Bu narsa uchun mana shu narsa Oyna TV katta rol o'ynagan birinchidan. San'atkorni nima mashhur qiladi birinchidan? Yo masalan o'z hududidan nima olib chiqadi buni? Ko'proq mana shu nima deydi, mediani roli ahamiyati juda kattada. Tasodifan mana shu Jumaniyozovani, Firuzani Oyna TV ko'proq reklam qilgan, ko'proq uni qo'shiqlarini qo'ygan, odamlar eshitib, faqat shu narsa unga sabab bo'lgan.
Firuza Jumaniyozova garmon chalib Xorazm xalpa qo'shiqlarini aytadigan Zuhra xalpaning qizi. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Qo'shiqchi bo'laman dedi Firuza. Ali Hamrayev suratga olgan Yor Yor filmi qahramoni Zulfiya qo'shiqchi bo'lish o'rniga qurilishda ishlashni ma'qul ko'rgan bo'lsa, Zuhro opaning qizi qo'shiqchi bo'lishni astoydil istadi.
Endi suriyashtirsam qiz, san'atga qiziqdi. Men chishida yangi o'qib turgan vaqtimda shu men san'atkor bo'laman deb turib qoldim. Men o'qishni o'qimayman bu o'qishni. Ashulloy tomonidan shu yulduzona gap kerakmi? Lasku, Toshkentga olib boring dedi-da.
San'atning tarix nolini yegan, san'at degan yo'lning og'irligini bilgan Zuhro opa qizini oldiga solib, ulug' san'atkorlardan fotiha oldi. O'tgan san'atkorlar xotirasiga qo'y so'yib duoi xayr qildirdi.
Hamma san'atkorlardan fotiha olganman. Hamma san'atkorlardan. Qaysi bir usta hammasini ko'rgan vaqtimda usta fotiha bering, masalan, kommunal qo'yana borasiz. Kommunal ismini yoyana, fotihasini bering deb. Olmaxon hayitga yana borasiz, fotiha bering deb. Masalan, Yulduz Usmonova yana borganmiz, fotiha bering deb. Baribir Sherar Jo'rayevdan fotiha olganmiz. Hamma narsadan fotiha olganman lekin. Qov uriyatsini uriyatmas, uriyatmayan lekin baribir usta san'atkordan. Bundan burun chiqqan. Hatto o'lib ketgan san'atkorlarni endi millatim bo'lmasa ustiga borib, otajon xudo shukr qilib, ustiga borib qo'y so'ydirib fotiha olganman. Samirjon akam ustiga borib so'ydirib, yasin fotihasini oldirganman. Shu mullalardan shu qizga fotiha beringlar, shularning ruhlari shod bo'lib, shuni ruhlari qo'llasin. Shu qizimni deb. hammasini fotiha olganman.
Ayni paytda Zuhra opa o'z qizining ustozlaridan saboq olmay turib sahnaga sapchiganini aytadi.
O'zi o'rganib o'zi chiqqan qon Firzon bilasiz-ku axir. O'zi xudoning bergani. Televizorga qarab ham aytmaydi, boshqa qarab ham masalan musiqa shundaymi? Musiqa qarab tushib ketaveradi. Masalan klassik kamuzan ekanlar, shullalar boshqa shullalar bo'lsa, shuni qarab tayyorlab o'zini qarab Bende tiyallap başka çatı çıkarıp atıveredi. Bana karan eğer sen eten bir doğuma buladı bilesiz. Doğuma buladı. Eğer o doğuma bulsa ona hiç kim üretmek gerekmiydi. Ona enese üretmek gerekmiydi. Atasam üretmek özünden öz çık gitiveredi o.
Şunday sanatkarlar buladı ki onların sahnedeki hayatı bilinir bilinmez keçedi. Bir körünüp, bir körünmeyi gıra şıra bulup görüşedi. Ama Firuza Cümeniyaz ve Özbek pop musikası Osmanlı'da yıldız bulup çarakladı desem, Şıbırgallik Nurullah, yok o Osmanlı'da çakmak, yıldırım bulup çakladı deyip mübalağa kıldı. Firuzaning onasi Zuhra Xalpa xalq temalarini aytar edi. Garmon musiqasi ham xalqniki. Zuhra opa sovet davrida Xorazm laparlarini Fransiyaga borib aytgan go'yanda. Ammo zamonaviy qo'shiq aytish uchun bastakor va shoir lozim deb bilgan Zuhra opa qizini oldiga solib taniqli bastakor Anor akani yoniga maslahatga bordi. Anor bu men uchun sevaman O'zbekistonni degan qo'shiq muallifi.
Qo'shiq to'g'risida Anor Nazarov bor-ku kompozitor.
Aha.
Birinchisi yanına barganmız. Anan Nazarov'a bitti kuşuk kılıp bereyim der. Ki vatanını bereyim. Vatan diyen kuşuk amba Firuzan'ı. Vatan kuşuğunu bereyim ki nümenin etkenle, Mahmut Tayrısını göz etkenle. Şimdi bir şair bağ parkintte. Eğer şunu tovuk barsanızla Firuza'ya yakış şiir yazıp beredi. Kim bilen iş eşerinizi aydadı. Yani bize ki parkinte barganmız. Firuza bilen şu begim koşu şiirini alış için Mahmut Tayrif yana. Kıdırıp kıdırıp tapıp işhanasından hemen şu begim koşuğunu şiirini bergenden şunu sen ne et Firuza. Şu işleyinle iş koşukmuş size. Kim Akram İbadullah'ın aitken şu müzikant bile işleyinle şu işlet biledim ona de. Boşa bilen
şu begim. Bastakar Anar tavsiye kılı yaptı. Sorusun için.
Allah. En hareket tavsiye et gel şairini. Anar Nazarov.
Anar Nazarov. Anar Nazarov'un iştiraki var mı mesela bilgim koşuğunu yaratılışına?
İnşi, fakat Aytkan'dan o, İnşi Mahmut Tayrif yakışı şiir yazadı, parkintli. Şu yazıp beredi Firuza'ya, eğer şiiri bulsa alınla, barıp gepleşinle şu adam bilen diyen. Şu Anar Nazarov'un gepleşinle bilen bize parkinte tarap gitgenmiş. Ben koşuğunu alganmış.
Şu tarika bilgim degen koşuk dünyaya geldi. 17 yaşar Sohib Jamol tarafidan tuyoqlari tillodan tulporga mingan yigitga qarata aytilgan "Begim, belbog'ingiz boylab qo'yoying" deb yangragan satrlar tezda o'z muxlislarini topdi.
Qo'shiqni mashhur bo'lishini bilmaganmiz. Bilmaganmiz. Chunki birinchi marta kelib Xorazmchadan keyin begim natqana qiynaladi-ku, dili odam kelishimdi-ku, bilasiz-ku axir. Juda qiynalgan, yig'lab tushgan shu qo'shiqni masalan, juda qiynalib tayyorlangan masalan Xorazmdan gelibdir. Ne açış kıyın kuvadı içi açış akır. Başkent açış.
Kuşuklu maşgul buluşunu bir sürü sanatını mı? Bu savalını hemen geberemiz de bize.
Söz sanatı millilik kürsetirgen mesela eyalarımızın, kızlarımızın ibası, hayası kürsetirgen bu kuşukta. Kimlerinde, eşulasında, sözlerinde, menaba.
Eyalar hakkında olsa millilik kuşuklarım köp, lakin köpçülüğü maşgul bulup gitmeydi. Tanış bulup adamların kulağında saklanıp kalmaydı. Peki şimdi kuşuklu buladı ki ular qulog'imizga kirib qoladi, odamlar xirga yoqib yuradi.
Begimni ko'p odam yaxshi ko'radi. Ko'p ayollar aytib bering, yosh ona haqida aytib bering, aytib bering deb ko'p ayol so'raydi. Ayollar haqida bor, yolg'iz ayollar haqida.
Xalq o'zi yetirgan aziz mehmonim. O'g'lima o'xshaydi ovozim sening. Tez xabarim bergin ey, chiqmasdan jonim ey. Balama o'xshaydi ovozim sening.
Obid Asomov hazillari O'zbekistonda mashhurlik barometri sifatida ko'riladi. Obid shu paytgacha Yulduz Usmonova hamda G'ulomjon Yakubovlarni parodiya qilgan. Yaqinda u Firuza Jumaniyozovani ispan tilidagi Amiga Amiga, ya'ni dugonalar bormisiz qo'shig'ini hazil qilib qoldi. Qo'shiq ijrochisi Firuza Jumaniyozova bilan suhbatlashishni iloji bormi deb so'rasak, Zuhra opa qizimni sahnadan mosuvo qilganlar uchun kayfiyati yo'q, hozir gapira olmaydi deb javob berdi.
Firuza sizni ishora tuzatib qoldi. Hazır açtım ben size. Bu minnasırıyla mensup. Sakas hazır. Sizler de oyazı baladı. Bir aşırıla hirgaya etsin. Bir muhlislerin tebrikasında dursun. Doğru. Onların sırıyla gerek kullanır. Azgına nasıl sırıyla olsa. Sıslatkanızı bir kubit aşırıla kadar muhlislerin tebrikliydi. Azın bir nesi yok. Azın diş ağrı katıldı.
Diş ağrı katıldı. Yerseyen ağrı bir dişi.
Belki mağrımdan sevdim.
Sanatkar namıdan prodüsü ya ki matbuat katıbları gəpirişi bu şov yıldızları alamında bar gəp. Məsələn, BNC-də gələn rəssam heç kaçan matbuat ki gəpirməydi. Onu namıdan gəpirişədi xalas. İştirişimizdə Firuza Cümənəyaz və B-vasıda iştirak kılmadı, amma o öz koşukları bilən, bil-vasıda, biz bilən və siz bilən. Benim başingizdə
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Dombra afg'onistonlik o'zbeklarning an'anaviy sevimli cholg'u asbobi hisoblanadi. Ayniqsa atrof qishloqlardagi mahalliy qo'shiqchilar umuman dombraga jo'r bo'lib qo'shiq ijro etadilar. Xalifa Qosim Foriyob viloyatidagi taniqli dombrachilardan biri. U bilan yaqinda qanday qilib do'mbirachi bo'lib qolgani haqida qisqa suhbatlashgan edik.
Xalifa Qosim, shu do'mbirani siz qanday qilib o'rgandingiz? Qaysi yoshingizda edingiz o'rgandingiz? Qanday qilib qiziqdingiz do'mbiraga?
1-20 yoshimda do'mbirani o'rgandim. Masalan, do'stlarnikiga bordik, to'ylarga bordik, viltirish qildik. Ba'zi joylarga bir mahfil to'y, 9 viltirish, me'morlik bo'ldi. Do'stlar bilan borib viltirdik, turdik. Sozandalarga qaradik, masalan shularga qarab o'rgandik.
Esizga kelaman shu avval dafa do'mbirani qo'lingizga olib chalganingiz, qanday qilib chaldingiz, o'zingiz yakka chalamaydingiz, ustozingiz ham bo'lganmi?
Bizda dehqonbacha edik, dashlarga, go'shalarga, mehmonxonalarga yakka o'zimiz o'ltirib, masalan shuni o'zimizdan qilib o'rganib tikror qildik.
Shu esizga kelaman shu avval dafa qo'lingizga do'mbirani olganingiz qanday do'mbir edi? Qayerga chaldingiz shuni?
Shuni dashga chaldim, dehqonchilikka, xirmon ustiga chaldim.
Qanday do'mbir edi o'sha? Kimning do'mbirasi edi?
Do'mbira o'zimniki edi. Marhum usta Qurbon bir edi, shu bir do'mbira tuzatib berdilar. Kichkinagina do'mbir edi. Hali ham qadrdon bo'yimda. Shuni olib, shu do'mbira dehqonchilikdan ustiga har yoqqa kelsam dehqonchilikka ketdim olib. Shu masalani o'zim o'ltirib, buni ta'lim qilib o'rganib chersedim.
Necha yil bo'ladi do'mbirachilasiz?
Taxminan endi 20-25 yil bo'ladi.
Shu endi sizga bir kisb bo'lib qolgan-a?
Endi ana bir rafiqlar bilan, do'stlar bilan qamlaysa, boramiz maylisiga, to'yiga, to'qiziga chalamiz ana do'stlar xush bo'lsin deb.
Do'mbirani masalan siz faqat Afg'onistonga chalgansizmi yo'q, masalan xorijga ham ketgansizmi biroq?
Ay, Eronga ham chalinmay, Eronga borib edim do'stlar bilan o'ltirib, do'mbira chaldik, maylis qildik, maqsad namoz keldi, shodlik qildik, o'ltirdik. Shunday ola qilib Eronga ham chaldik.
Endi Erondagi shu Afg'onistonlik vatandoshlarimizmi?
Mana vatandoshlarimiz, o'z qillarimiz.
Yaxshi.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Bugungi shular, yana Ozodlikning chodir xiyolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Asinoji birozdan so'ng eshitirishimiz davom etadi bu Ozodlik radiosi.